slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju do 14.30. Sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za utorak 13. jun. Mediji objavili fotografije napada na novinare i građane tokom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića. Nema reakcije iz policije. Počelo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću u Hagu. U Beogradskom sudu odložen glavni pretres u slučaju Srebrenica. Dijalog sa Srbijom moguć samo posle priznanja Kosova, izjavio kandidat za premijera Kosova Ramuš Haradinaj. Masovno trovanje hranom u izbegličkom kampu u Iraku. U Srbiji sutra oblačno, ponegde kiša, najviša temperatura do 31 stepena. U narednih pola sata čućete šta o činjenici da brutalne napade na novinare policija nije rasvetlila ni posle dve nedelje, iako postoje fotografije nasilnika, kažu novinar Perica Gunjić i bivši koministar policije Boža Prelević.
Oni mogu biti identifikovani za dva minuta i oni neće biti identifikovani ni za 20 godina.
Za mene je to zastrašujuće. Za mene nema sumnje da iza toga stoji najmanju ruku Srpska napredna stranka i aktualna vlast.
Nakon jučerašnjeg incidenta u parlamentu Crne Gore istraživali smo koji su uzroci usijane atmosfere na tamošnjoj političkoj sceni, politički analitičar Zlatko Vujović.
Ova veoma agresivna i militantna manjina okupljena oko Demokratskog fronta u kombinaciji sa jednom bahatom većinom okupljenom oko DPS-a ne može da rezultira konsolidovanju političkih odnosa na Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim čelnicima državne bezbednosti Srbije, počelo je suđenje pred rezidualnim mehanizmom, pravnom i tužilačkom institucijom, naslednikom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, po optužnici za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ponovljeni proces dvojici nekadašnjih čelnika Srpske tajne policije startovao je uvodnim izlaganjem tužioca Douglasa Stringera. On je Stanišića i Simatovića označio glavnim protagonistima, kako se izrazio, zločinačkog poduhvata, čija je svrha bila zasnivanje etnički homogenih područja naseljenih isključivo Srbima na delovima teritorije koja je pripadala Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995.
This was to be achieved by violently removing non-Serbs.
To je trebalo da bude ostvareno nasilnim premeštanjem nesrba, najčešće etničkih Hrvata i Muslimana sa delova teritorije za koje su Srbi trudili da pripadaju njima, rasprostranjenom kampanjom proterivanja, ubijanja, zastrašivanja, deportacije. Optuženi su omogućili da se ovi zločini dogode, usmeravanjem i podrškom srpskim snagama koje su ih počinile. Oni su nameravali da počine ove zločine, nastavljajući da podržavaju srpske snage, uprkos spirali nasilja koje je pogodila hiljade nevinih širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Rekao je u uvodnom izlaganju tužilac Douglas Stringer. On je naglasio da tako nešto nije bilo moguće bez podrške pojedinaca iz tadašnje jugoslovenske vlasti, rukovodećih kadrova vojske, ljudi iz Republičke administracije Srbije i lokalnih lidera Srba u Hrvatskoj i BiH.
Stanišić utilized the state security service.
Stanišić je zloupotrebio službu državne bezbednosti da unapredi udruženi zločinački poduhvat. Formirao je elitnu jedinicu koja je činila zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ta specijalna jedinica je funkcionisala pod običnim nazivom jedinica ili Frenkijevci, jer su bili pod direktnim rukovodstvom Franka Simatovića. Kasnije je postala poznata i pod imenom Crvene beretke. Zaslugom Stanišića, državna bezbednost je preuzela ključnu ulogu na oružavanju i osposobljavanju drugih srpskih snaga koje su činile zločine u nameri da uklone nesrbe.
Nakon tužioca Stringera najavljeno je da se sud obrate i optuženi ukoliko to budu želeli. Raspravno veće odobrilo je tužiocima da u spis tokom procesa uvedu iskaze ukupno 143 svedoka, od kojih će neki biti u pisanom obliku. Tužilaštvo izvođenje dokaza protiv Stanišića i Simatovića treba da završi za 104 radna sata. Inače, proces protiv Stanišića i Simatovića počinje iz početka na osnovu odluke žalbenog veća iz 2015. godine, koje je poništilo prvostepeno oslobađanje Zađujuću presudu donetu 2013. Stanišić i Simatović su se zbog početka ponovljenog suđenja vratili 30. maja u sudski pritvor u Hagu sa privremene slobode u Srbiji, na koji su bili od decembra 2015. Detalje to prenosi Milan Nešić.
Dvojica nekadašnjih čelnika državne bezbednosti Srbije optuženi su za progon na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje hrvatskih i muslimanskih civila, kao i za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio trajno i nasilno uklanjanje Hrvata i muslimana sa velikih delova teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi zatim bili uključeni u ujedinjenu srpsku državu. Na čelu tog zločinačkog poduhvata bio je, prema optužnici, tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, koji je tokom suđenja za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini preminuo u Haškom pritvoru 2006. godine.
Jovica Parišić, Franko Simatović, Frenki su svoju karijeru počeli u državnoj bezbednosti, tokom vremena su došli do rukovodećih mjesta. Za vreme 90. državna bezbednost je bila jedna od stubova moći Slobodana Miloševića i u velikom dijelu na samoj državnoj bezbednosti počinjao je njegov režim.
Podseća Filip Švarm, dugogodišnji novinar i autor dokumentarnog serijala Jedinica o jedinici za specijalne operacije Crvenim beretkama, koja je između ostalog ratovala na prostoru bivše Jugoslavije. Simatović i Stanišić su 2013. godine prvostepeno oslobođeni na osnovu zaključka sudija da osnivanje i logistička podrška specijalnim policijskim formacijama ne znači i komandnu odgovornost za zločine koje su te formacije i jedinice počinile. Nemanja Stjepanović, stručnjak nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo, podsjeća da je žalbeno veće odbacilo takvu argumentaciju, što je i dovelo do ponavljanja suđenja.
To je proces koji je po optužnici sproveden pod dirigentskom palicom Srbije i njene državne bezbednosti, tako što su finansirali, obučavali, oformili jedinice i kontrolisali jedinice koje su te zločine činile.
On potencira da je ponovljeno suđenje Simatoviću i Stanišiću prilika da Srbija preuzme svoj deo odgovornosti za ratove na području bivše Jugoslavije.
Ako uzmemo u obzir da je tribunal se zatvara krajem ove godine i da ovo što je preostalo preuzima taj rezidualni mehanizam, na samom smo kraju, a nemamo zapravo nijednu presudu iz koje bismo na valjan način iščitali ulogu Srbije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Zbog toga nam ostaje sad samo ovaj predmet da se to utvrdi.
Stanišića i Simatovića vlasti Srbije su uhapsile tokom operacije Sablja posle ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. Zašto je na zatvorske kazne osuđena nekolicina pripadnika nekadašnje jedinice za specijalne operacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Glavni pretres u slučaju Srebrenica osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca odložen je za 19. i 21. jul zbog izostanka jednog od okrivljenih Alekse Golijanina. Njegov zastupnik Goran Petronijević sudu je dostavio medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje da je Golijanin 12. juna podvrgnut hiruškoj intervenciji. Osim Golijanina, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu optuženi su Nedeljko Milidragović, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidoslav Vasić. Po optužnici tužilaštva za ratne zločine, oni su zajedno sa nepoznatim pripadnicima specijalne brigade RS u halama zemljoradničke zadruge i oko njih u mestu Kravica jula 95. učestvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zašto policija i tužilaštvo ne reaguju na brutalne napade na novinare koji su se u Beogradu dogodili pre dve nedelje? Pitanje je koje uznemirava javnost u Srbiji, posebno nakon što su se pojavile fotografije koje svedoče o tom događaju. Nekoliko beogradskih medija objavilo je slike zabeležene na skupu tokom polaganja predsjedničke zakletve Aleksandra Vučića 31. maja, na kojima se vidi kako nasilnici, za koje štampa tvrdi da su obezbeđenje vladajuće Srpske napredne stranke, dave i maltretiraju novinare i pojedine građane koji su protestovali protiv vlasti. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Za mene je to zastrašujuće. Tek kad sam video fotografije, shvatio sam kolike su razmere tog nasilja. Ljudi iz tog obezbeđenja, ako su oni uopšte iz nekakvog obezbeđenja, jer više deluju kao kriminalci koji tu kao rade za Srpsku naprednu stranku ili kojih je već tu doveo.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Perica Gunjić, novinar cenzolovke sajta o slobodi medija koji je objavio fotografije. Na fotografijama koje su objavljene na jednom svetskom stok servisu, dostupnim medijima i svim zainteresovanim korisnicima, vide se civili izrazito krupne građe koji fizički nasrću na novinare, stežu ih oko vrata zahvatom koji se u borilačkim sportovima zove kragna i podvojica ih nose, odvode i guraju sa lica mesta, dok se žrtve guše i slabašno opiru napadu nepoznatih nasilnika, a na samo par metara odatle je uniformisana policija koja ne reaguje i kao da ne vidi šta se dešava. Među napadnutima bila je i novinarka lista Danas Lidija Valtner, koja je ispred Narodne skupštine, gde su bile okupljene pristalice vladajuće SNS, dobila pretnje da će joj razbiti telefon jer snima nasilje nad jednim demonstrantom protiv vlasti.
Otimali smo se nekoliko sekundi oko telefona i u tom trenutku osjećam da neko treći nama prilazi, razdvaja nas i mene od pozadi hvata i gura i nosi ka Pionirskom parku. Nisam mogla da verujem, bila sam u šoku šta mi se dešava. Nisam mogla da verujem da su spremni na tako nešto.
Iako za svaku bar prosečno efikasnu policiju ima više nego dovoljne elemenate za rasvetljavanje očiglednog nasilja nad novinarima i građanima, to se još nije dogodilo. Kako je moguće da napadači još nisu uhapšeni i procesuirani, pitali smo bivšeg koministra policije Božu Prelevića.
Oni mogu biti identifikovani za 2 minuta i oni neće biti identifikovani ni za 20 godina, osim ukoliko dođe do promene i političkog sistema i vrednostnog sistema u ovoj zemlji. Ti ljudi su angažovani 90. godina. Vrlo verovatno deo njih ima veze sa navijačima koji su nedodirljivi. Njihovo pojavljivanje na ulici je jedan ozbiljan alarm gde mi to idemo. I šta nas tamo čeka kad mi tamo dođemo?
Dan posle brutalnog napada na predstavnike medija koji su izveštavali o njegovom preuzimanju dužnosti, prvog dana na funkciji šefa države prilikom posete kasarni u Pančevu, Aleksandar Vučić rekao je da ne zna za napade na novinare, da nisu prijavljeni policiji, ali da se izvinjava i osuđuje ako ih je bilo.
Izvinjavam se i u ime onih koji su hteli da provociraju na tim skupovima i novinarima koji su hteli te provokacije da snime, se naročito izvinjavam. Čak i onima koji su želeli da se sukobljavaju sa onima koji su tu bili zakonito, a dolazili su nezakonito.
U danu napada na novinare građani su u centru Beograda viđali grupe kratko ošišanih, nabildovanih i istetoviranih muškaraca koji su im svojom pojavom uterivali strah, ali su oni ostali neidentifikovani iako se pretpostavlja da su učestvovali u ovom nasilju. Novinar Perica Gunjić zaključuje.
Za mene nema sumnje da iza toga stoji najmanju ruku Srpska napredna stranka i aktualna vlast zbog toga što je jeli u pitanju bio događaj koji su oni organizovali i za koji snose odgovornost. Suština je da se zastraše novinari, naravno. Suština je da i to malo nezavisnih i hrabrih novinara što je ostalo, da se izvrši pritisak na njih, očigledno i da više ne pišu o stvarima koje nisu po volji Aleksandra Vučića i vrha države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister predstavit će danas popodne u Strasburu pred tim telom Evropske unije nacrt rezolucije o Srbiji. Rezolucija ukazuje na napredak koji je zemlja postigla u oblasti ekonomskih reformi, saradnje u regionu i pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno ovom rezolucijom se od Srbije traži veće zalaganje u oblastima borbe protiv korupcije, promocije nezavisnog sudstva, zaštite slobode medija i manjinskih prava kao i nastavak normalizacije odnosa sa Kosovom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović rekla je danas da u slučaju kompanije Nelt u Savamali nije reč o konfiskaciji imovine, već eksproprijacije koje je u skladu sa zakonom.
Nikakva konfiskacija nije u pitanju, nego čista eksproprijacija. Ceo proces koji se obavlja vezano za rušenje jeste potpuno zakonit i u skladu sa zakonom. Ne postoji ni jedna jedina mrvica koja je nezakonita.
Podsjetimo, kompanija Nelt je saopštila ranije da je u toku rušenja objekta u njenom vlasništvu u Savamali, odnosno da je u petak izvršena konfiskacija 1800 metara kvadratnih metara skladišnog prostora u Travničkoj broj 3 na prostoru kontroverznog projekta Beograd na vodi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mediji objavili fotografije napada na novinare i građane tokom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića. Nema reakcije iz policije. Počelo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću u Hagu. U Beogradskom sudu odložen glavni pretres u slučaju Srebrenica, masovno trovanje hranom u izbjegličkom kampu u Iraku. U Srbiji sutra oblačno, ponekad kiša, najviša temperatura do 31 stepena. U drugom delu emisije i ova priča, kako je jedan fakultet u Bujanovcu na jugu Srbije, gde se nastava odvija na srpskom i albanskom jeziku, postao primer multietničnosti. Dekan Aleksandar Grubor.
Utisci mojih kolega, naših studenata i mene lično su izuzetno pozitivni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kandidat za premijera Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je danas da je dosadašnji okvir razgovora između Kosova i Srbije bio pogrešan i da je jedini preduslov za nastavak dijaloga priznanje Kosova. Prema njegovim rečima, greška je što su institucije Kosova prihvatile da se u razgovorima sa Beogradom razgovara o unutrašnjim pitanjima Kosova. Ako Srbija ne razmotri svoju odluku o priznanju, mi nećemo juriti za dijalogom koji govori o unutrašnjim pitanjima Kosova, izjavio je Haradinaj u intervju za albansku televiziju Top Channel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jučerašnja sednica administrativnog odbora Crnogorskog parlamenta na kojoj je predloženo ukidanje poslaničkog imuniteta lideru pokreta za promene Nebojši Medojeviću po zahtevu specijalnog tužioca, a u vezi sa sumnjama da je učestvovao u pranju novca, obilovala je scenama koje su bile na samoj granici fizičkog incidenta između poslanika Demokratskog fronta i članova tog tela iz vladajuće Demokratske partije socijalista. To je nastavak serije incidenata čiji su glavni akteri predstavnici naroda u opozicionom Demokratskom frontu i vladajućoj DPS. Kako se došlo do takve atmosfere na političkoj sceni, gde su uzroci i da li je moguće prevazići postojeće stanje, istraživao je Predrag Tomović.
Žestoki verbalni sukob tokom jučerašnje sjednice administrativnog odbora nije prerastao u fizički, samo zahvaljujući činjenici da je u jednom trenutku u salu gdje se održavala sjednica ušlo 15 pripadnika skupštinskog obezbiđenja. Zbog teških riječi koje su pale kao i užarene atmosfere na granici težeg incidenta, sjednica je prekidana dva puta. Kako se došlo do takve atmosfere na političkoj sceni Crne Gore i da li je moguće prevazići postojeće stanje? Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da su stvari otišle predaleko i da je gotovo nemoguća normalizacija odnosa između vlasti i dijela opozicije.
Ova, uslovno rečeno, veoma agresivna i militantna manjina okupljena oko Demokratskog fronta u kombinaciji sa jednom bahatom većinom okupljenom oko DPS ne može da rezultira konsolidovanju političkih odnosa na Crnoj Gori. Bilo kakvo medijacija odnos između dvije strane je, čini mi se, u ovoj situaciji potpuno bez efekta bi bila iz prostog razloga što više agenda se ne određuje u Crnoj Gori. Nažalost, neki akteri dobiju agendu i dinamiku van Crne Gore.
A šta su sve poslanici izrekli jedni od drugima? Poslušajte u snimku čiji su akteri Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta, poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović i njen kolega Ljuić Ljuboš Karelja.
Čuti ti! Ti čuti, ja veti mi jedno vreme. Čuti me, ja ti ga. Ti, ne, ja ti ga. Vježim, ti, ti pa pričaš neko, ne znam. Ovo si jedno vreme, i tako je. Čuti mi tako jedno vreme.
Inače, Crnogorski parlament je unazad godinu postao scena na kojoj su glavni akteri spremni da se besprizorno vrijeđaju i nasrću jedni na druge, što ostavlja utisak da su narodni poslanici zakonodavni dom pretvorili u ulicu. Naime, prije jučerašnjeg incidenta u februaru ove godine, nakon što je Skupština ukinula imunitet poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću zbog slučaja državni udar, u Skupštinu Crne Gore ušle su njihove partijske kolege i napali poslanike DPS-a. Ponovo su pale teške riječi, ali i šamari. Jovana Marović iz Politikon mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da je agresivnost jednih i bahatost drugih otišla predaleko, kao i da je vrijeme da se u rješavanje duboke političke krize u Crnoj Gori uključi Evropska unija.
Tu medijaciju i to razumijevanje nismo do sada imali od strane Evropske unije. Evropska unija bi trebalo negdje da definiše taj izraz i da definiše autokratske prakse koje postoje u društvu. S druge strane, ne treba prećutno da daje za pravo DPS-u da odlaže rešenje ove krize.
Zlatko Vujović kaže da se nakon posljednjih incidenata može očekivati dalja radikalizacija odnosa suprotstavljenih političkih subjekata oličenih u vlasti i dijelu opozicije.
Mi smo po prvi put juče imali prilike da čujemo od poslanika koji su došli na sjednicu administrativnog odbora, koji najavljuju sukobe, prosipanje krvi i tako dalje. Toga nije bilo ni 90. godina kada je Crna Gora bila na granici ratnih dešavanja i kad smo bili na granici i granici sukoba. Ali čini mi se da ovoga puta su ulozi veoma veliki.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svet, na stotine ljudi se razbolelo, a jedno dete je umrlo od, kako se sumnja, trovanja hranom u kampu za raseljena lica u blizini iračkog grada Mosula, prenosi BBC. Ljudi su počeli da povraćaju i pate od dehidracije nakon što su pojeli hranu posluženu za iftar, večernji obrok koji muslimani završavaju dan posta tokom meseca Ramazana. Kako navodi UNHCR, zabeleženo je oko 800 slučajeva trovanja, a od toga je oko 200 osoba hospitalizovano. Situacija je, kako se navodi iz UNHCR, veoma zabrinjavajuća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki senatori kasno sinoć objavili su dvostranački sporazum o zakonu kojim bi se mogle nametnuti nove sankcije Rusiji zbog nepoštovanja ljudskih prava na oružavanje Sirije i za navodno mešanje u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. Priredila Mirjana Rakela.
Nove sankcije biće nametnute Rusima ukoliko se utvrdi da su odgovorni za kršenje ljudskih prava na oružavanje snaga režima Bašara Lasada i za hakerske napade u ime ruske vlade. Sankcije bi mogle pogoditi rusko rudarstvo, metaloprerađivačku industriju, brodski i željeznički prijevoz, što nadilazi obim dosadašnjih sankcija koji su bile usmjerene na energetske i financijske tvrtke. Ova mjera mogla bi biti izglasana kao amandman na zakon o sankcijama Iranu, o čemu će se Senat izjašnjavati za nekoliko dana. S obzirom da ima podršku republikanaca i demokrata, očekuje se da će lako proći u Senatu. Da bi postao zakon i stupio na snagu, mora proći zastupnički dom Kongresa i biti potpisan od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ukoliko se Trump, koji je tokom kampanje izrazio spremnost da razmotri olakšavanje sankcija Rusiji, bude protivio zakonu zbog toga što bi mu svezao ruke kada su u pitanje sankcije Moskvi, neki od senatora ističu da imaju dovoljno snažnu kongresnu potporu kako bi nadjačali potencijalni predsjednički veto. Predsjednik Odbora za vanjske odnose Senata Bob Corker izjavio je kako je o prijedlogu zakona razgovarao sa državnim tajnikom Rexom Tillersonom i dok misli da je veto malo vjerojatan, ipak ističe.
Bio bih zapanjen ukoliko sporazum ne bi dobio snažnu podršku, koja bi nadjačala bilo koji veto. Moram vjerovati da će administracija u najmanju ruku uzeti u obzir takvu podršku.
Rekao je Corker. Lider demokrata u Senatu Chuck Schumer istaknuo je.
Bilo kakvo razmatranje postojećih sankcija traži preispitivanje u Kongresu, bilo da se radi o njihovom slabljenju ili jačanju. Čime osiguravamo da Sjedinjene Države i dalje kažnjavaju predsjednika Vladimira Putina zbog njegovih neodgovornih i destabilizirajućih akcija.
Bivši američki predsjednik Barack Obama nametnuo je sankcije ruskim obavještajnim agencijama tokom posljednjega mjeseca mandata u Bijeloj kući, navodeći kao razlog njihove pokušaje uplitanja u američke izbore. Zakon također odobrava snažnu pomoć za jačanje demokratskih institucija i za borbu protiv lažnih informacija u europskim zemljama koje bi mogle biti meta onoga što se definira kao ruska agresija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. U okviru turističke organizacije Subotice već par godina postoji Griter servis, koji pruža besplatnu uslugu vodiča svima koji žele da pojedinačno razgledaju grad i okolinu. Izveštava Vesela Laloš.
Griteri su više nego turistički vodiči. Oni ne samo da moraju poznavati jezike i istoriju i geografiju ovoga kraja, već su često pravi domaćini svojim gostima. Zbog toga ovaj posao mogu raditi samo oni koji posjeduju dozu iskrene druželjubivosti, neposrednost u nastupu, ljubaznost i otvorenost. U Subotici ih ima nekoliko, a Homolja Levente je jedan od prvih. To je međutim volonterska usluga, a nagrada su određene pogodnosti u branši, ali pre svega kontakti sa turistima. Ti susreti se, kako navodi Levente, neretko pretvaraju u trajna prijateljstva.
Kad se Subotica pojavila na listi New York Timesa, onda nam se javio Patrick Barker iz Kentakija. I on je iz Praga, proputavši pored Budimpešte, došao u Suboticu, samo zbog tog članka da vidi taj grad. I ostali smo još i dan danas u jako dobrom odnosima i kontakt.
Iz kojih sve zemalja ste imali?
Iz svih evropskih, Tajvan, iz Južne Koreje, Japana, Kina, Južna Amerika, Brazil i iz Južne Afričke Republike.
Na kojim jezicima vi objašnjavate svojim posjetiteljima?
Prvenstveno mađarski, srpski, hrvatski, engleski i ako treba i na nemačkom jeziku.
Godišnje u Suboticu dođe 30 do 40 turista koji žele da grad upoznaju na ovaj način i oni se često ponovo vraćaju dovodeći kasnije svoje porodice, što je posebno priznanje svima nama, kaže Levente. A veliki broj među njima ima i svoje posebne motive i razloge za putovanje.
Jedna gospođa je radila 10 godina na Wall Streetu. Ona je ciljeno došla u Suboticu radi vina. Tako da sam s njom jedno 10 dana obilazio vinarije, pravio degustacije. Imao sam jednog gospodina iz Belgije koji je slučajno došao u Suboticu. Njega su, na primjer, crkve interesovali. Kako stoje oltari. Pa smo onda obilazili crkve. Ima koga zanima samo hrana. Ima se mnog Amerikanca. On je samo zbog hrane ostao umjesto 2 dana, 7 dana.
Među posetiocima grada koji žele da se u njemu osjećaju kao turisti, nisu retkost ni diplomatske ličnosti. Kao posebno zanimljivo iskustvo, Levente navodi iznenadni susret sa jednim specijalnim gostom.
Jedna od najinteresantnijih stvari se desila kad su američki ambasador, bivši, Kirby, on je došao u nezvaničnu posetu, svoju prvu slučajno, pošto je išao igrati tenis na Palić, imao sam ja doveo gradsku kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Idemo sada na jug Srbije. Odeljenje ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu, na kome se nastava odvija na srpskom i albanskom jeziku, jedan je od retkih primjera razvijanja multietničnosti u ovom delu zemlje. Detaljnije u prilogu Branka Vučkovića.
Odeljenje ekonomskog fakulteta u Bujanovcu osnovano je 2011. godine, a pre početka njegovog rada mladi Albanci sa juga Srbije uglavnom su studirali na fakultetima u Prištini, Skoplju i Tetovu, dok su mladi Srbi u potrazi za znanjem odlazili u Niš i u Beograd. Dekan ekonomskog fakulteta u Subotici, profesor dr. Aleksandar Grubor, kaže da se sada situacija potpuno promenila i da ovdašnji studenti uglavnom biraju da studiraju u svojoj sredini, zbog čega su svi veoma zadovoljni.
Utisci mojih kolega, naših studenata i mene lično su izuzetno pozitivni.
Diplomci ovog fakulteta, jedinog te vrste na krajnjem jugu Srbije, nemaju problema sa priznavanjem diploma poput njihovih kolega koji studiraju u Prištini, što im omogućava brži i lakši pristup tržištu rada. Mihajl Linhart, zamenik ministra spoljnih poslova Austrije, ocenjuje da je ovaj projekat opravdao očekivanja i obezbedio mladim ljudima jednake šanse za obrazovanje.
Serbia is a very important partner for us for many reasons, politically, economically.
Srbija je veoma važan partner za nas iz mnogo političkih, ekonomskih i kulturoloških razloga i mi je zbog toga u potpunosti podržavamo na njenom putu ka Evropskoj uniji. Zbog toga podržavamo i rad odeljenja ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, multietničke institucije koja pruža sve mogućnosti za obrazovanje mladih ljudi i kasnije njihovo pristupanje tržištu rada, kaže Linhart. I Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, najavljuje da će lokalna samouprava nastaviti sa podrškom realizaciji započetih projekata i dosadašnje saradnje. Opština Bujanovac ostaje pri stavu da pomogne ekonomskom fakultetu. Nadamo se da će sva otvorena pitanja koja postoje u ovom momentu biti prevaziđena do početka naredne akademske godine u okviru saradnje sa partnerima i tako obezbediti nesmetano funkcionisanje ove institucije, kaže Kamberi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mediji objavili fotografije napada na novinare i građane tokom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića. Nema reakcije iz policije. Počelo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću u Hagu. U Beogradskom sudu odložen glavni pretres u slučaju Srebrenica. Masovno trovanje hranom u izbjegličkom kampu u Iraku. U Srbiji sutra oblačno, ponegde kiša, najviša temperatura do 31 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Sa vama smo ponovo sutra u 9.30. Do tada možete nas pratiti na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Srdačan pozdrav želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.